Campus FM gli presenta. Kul bidu mil-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri, kittieb u ħassieb ta' żminna, jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Nisselmulkom u nilqawkom għal darba oħra għal dan il-programm kull bidu mill-ħsieb. Magħna passolt u għandna il-professur Oliver Friġġieri, nsellimlek.
Sellimlek.
U flimkien se nitkellmu dwar l-ispettaklu popolari Malti. L-ispettaklu popolari Malti donnu ma waqafx. Kenna l-esperjenza ta' teatrini fil-parroċċi. Imbagħad jiġu l-festi l-kbar f'Malta, l-miliet il-ġimgħa l-kbira u anke fl-iskejjel u anke fil-parroċċi u anke b'mod nazzjonali jkollna rappreżentazzjonijiet. Ikollna wkoll spettakli li jsiru fit-toroq illum fi ġranet Mażulin, ġieli jkunu ġranet u lieli Mażulin li fihom ikun hemm ħafna spettakli għaddejjin f'Salt. U l-Malti donnu dan l-ispettaklu jidħol f'ruħu biex ngħidlek. L-ispettaklu qiegħed hemm u l-Malti jkonkorri għalih. X'inhi din l-idea tal-ispettaklu, għaliex għandu bżonn qisu l-ispettaklu l-bniedem illum?
Jekk it-teatru Grek, it-teatru qadim huwa teatru Mediterranju, jekk u teatru Mediterranju huwa tagħna, allura teatru Grek Mediterranju tagħna huwa teatru li għandu l-eruq fl-identità tar-reġjun. Jew aħjar l-eruq tagħna għandhom posthom fit-teatru. Li fit-teatru qed ngħidu li fin-naħa tagħna tad-dinja twilet. Riptana, rib tweletana, għal meta semmi il-Sofokle, jew Euripide, jew Eskilu, anke ti semmi il-Plautu bħala komiku, jew komediografu, jew ki semmi jennaf l-Aristofane bħala komediografu wkoll, ma jsemmu traġiċità. Il-gravità li hija divertenti wkoll li ti semmejt il-poġizzjoni ta' ġimgħa l-kbira, traġika, serja, hija fatali, anke pjaċevoli, divertenti fil-fatt jgħodu sem fija l-uf kbar ta' Maltin. Ja l-Malta meta hija pajjiż żgħar daqstant. U maħafna, naħseb l-ħagġa li ftit issir l-għanas fil-Spanja jew fil-Portugal jew fil-Fejada s-sir.
Żgur l-proporzjoni maħafna jizar f'pajzi bħal
dan. Jifieri, it-teatralità rrid ngħid għandha diġà nisel qadim fir-reġjun tagħna. Hija fina, anke jekk ma nafu xejn jew kważi ftit fuq kif kienu jġibu ruħhom in-nies li bnew l-imqades meraviljużi tal-qedem tagħna li huma l-qofol tal-identità Maltija, it-tempju l-qodma tagħna. Dawk għandhom currency verament mondjali pjanetarja. Hemmhekk nindunaw li bil-fors kienu jsiru ċerti ċerimoni, ċerti ċelebrazzjonijiet, ċerta teatralità reliġjuża kif għadha ssir dik li ngħidu l-liturġija. Jifier kull reliġjon għandha l-liturġija tagħha, kull ċiviltà għandha l-liturġija tagħha u t-teatru kollu għal liturġiku. Mhux se ngħid li huwa lajk, xi narbi ngħid li huwa reliġjuż aktar milli ċerti ċerimoni li nagħmluhom anke fil-Knisja aħna bit-teatralità. Però, pereżempju, jekk ngħidu it-teatru tagħna qisu Knisja, jekk il-teatru qisu Knisja, sikwiet ingejru u ma nafx għal fejn. Ma nagħtux kasta dal-aspett anki pożittiv interessanti tal-kulur tal-identità tagħna. Fil-Knisja sikwiet inġibu ruħna bħala teatru wkoll. Ħaġa li ma tantx isibha fin-Nord jew f'kulturi oħrajn, però l-poplu Malti għax huwa poplu li pjuttost jitħaddet jitkellem jifraħ li rajħa teorru li xufna fien. Jgħis l-Knisja anki bħala dar estiża tiegħu. Id-dar tiegħi għandha mill-Knisja, Knisja tiegħi għandha mid-dar. Xejxej, il-Knejjes li ngħidu għamlu Suzi bnew il-Maltin fil-faqar tagħhom. Fir ma xi ħaġa li hija tagħhom li huma huma. Jidentifikaw ruħhom magħha, jarfu li nofushom fiha. Kull pajjiż għandu xi ħaġa hekk. Jekk pajjiż għandu l-futbol bħala m'għandha l-Italja li minn fatt għandha minn kollox. Jekk għandek il-mużikalità disċiplinata jnaf ta' l-Ingilterra fid-dinja protestanta u x'nafin. Fil-każ tagħna għandna din it-teatralità tas-Sud li ma tiddistingwixxiex malajr mill-ġdid niġu għad-dwalità bejn li tkun fil-Knisja tkun il-barra minnha. Naħseb li l-aktar li jidher dan kollu fil-fatt huwa fil-festa li hija trjonf tal-istorbju, trjonf teatralità. Nipel li doqqu, il-banet li doqqu, il-kant li sirfi knisja.
Kultant kollox salt.
Kollox salt, appuntu. Uwa il-klimax, il-offol, l-apiċej, l-uċċata, it-tmim ta' xaħġa li fil-fatt hija fis-sena kollha, ġifieri meta inti torganizza festa darba, qed tħejjel ruħek għaliha fis-sena kollha. U kif? Anki billi ma jkollokx festa, għax il-weekend għandu bżonn li jkollu l-week. Il-festa bżonn li jkollha x-xogħol, il-ptalla bżonn li jkollha l-impik. Ġifieri id-diversità, l-spice li nixtu fuq il-ħaġa. Nidu l-varieties, the spice of life, il-variety hija appuntu għal li nafna drabi festa. Liċ kien ħaġa hija festa f'Malta, anke ssir statwa, jekk jinnaf issir jinnaf ċerimonja ta' inaugurazzjoni ta' liċ kien ħaġa. Dak huma l-gosti ta' pajjiż Mediterranju u s-Sud, jiġifieri ma naħsibux li huma xi ħaġa ta' nabis. Baw ħajjin fostna għax għadna nżommhom fiċċo kontana, però mhumiex ħaġa li ngħidu kemm hija ħaġa tal-imgħoddi, ħaġa tal-lum. Jekk insibu l-paralleli ma' pajjiżi oħrajn, insibu li għandhom paralleli ma' pajjiżi oħrajn. L-istess, aħna għandna dal-gosti, pajjiżi oħra għandu l-gosti tiegħu. Ma' kulħadd irid jkollu dak il-gost, issa kif ngħidu s-soltu, kulħadd irid jkun vitamina C skont il-każ li jkun. Mhux bil-fors l-istess tip ta' vitamina C, naħseb jien, imma titgħodha bil-fors, jiġifieri l-organizmu tagħna jeħtieġha. Issa l-organizmu tagħna bħala bnedmin, bħala Maltin u bħala Mediterrani. Jiġifieri biex nara, it-teatralità hija xi ħaġa li twildet fostna. Ħafna sekli ilu fil-Greċja ġifieri. U sabet, l-qofol tagħha kemm fil-kummedja u kemm fit-traċedja, kemm f'dak li qisu biex ngħid hekk aċċessibbli għal kulħadd, u kemm dak li mbagħad jogħġob lill-ftit. Imma anke jekk tħares lejn ġenju bħal William Shakespeare, li huwa nordiku, li huwa poeta ta' dinjità differenti minn dik tal-Griegi, huwa wilt il-Griegi, huwa differenti mill-Griegi però bħalhom ukoll. Jifri, il-teatru huwa xi ħaġa li aħna bil-fors naddottawha f'kollox fil-festi, fiċ-ċelebrazzjonijiet familjari, soċjali, politiċi. Ma tistax tiddistingwi bejn festa tal-politika u festa tal-reliġjon għal raġuni sempliċi li għandhom l-istess mudell matriċi tal-istess poplu. Jifri, jekk tħares lejn it-teatralità tagħna fit-triq u fit-teatru, m'għandekx issib diversitajiet kbar. Ma żmien l-idea ta' teatru qed niddiskutu din ukoll. Naħseb li tbidlet it-teatrin li huwa l-qofol tal-identità tat-teatru Mediterranju fil-fema tiegħi. Użejt isemi xi ħadd bħal Edwardo De Filippo, Peppino De Filippo jew Totò fuq kollox. Ma anki f'diversi film oħrajn tas-Sud jiena nara dejjem it-teatru meta jsud mhux bil-fors għalija naħad ta' nagħmel ma anki anke għal fuq. Jifieri għandek xi ħaġa li hija dak li ċerti prototipi, ċerti kuluri, ċerti battuti, ċerti frontiri ma tantx ċerti bejn it-traġiku l-komiku, il-vodvil il-poxat, il-kumedja, il-kumedja brillanti, il-farsa brillanti, tant varjanti ta' daħk, u mbagħad it-traċedja u dram Gwarkis. Kollha li hija wirt ta' xi ħaġa li wirtni hemm il-Griegi u li hija allura jagħtana wkoll. Allura meta aħna nħoġġu barra mit-teatru nibqgħu teatrali, naħseb li m'hemm xejn li f'konsistenza.
Meta nitkellmu fuq spettaklu ġeneralment nitkellmu fuq palk. Fuq palk ikonna bnedmin li jitilaw fuq dal-palk u jisiru dannu bnedmin uħrajn. X'inhu dal-bżonn li l-miedem jitrasforma ruħu isu? U anka naturalment l-udjenza tibda tidentifika ruħha ma' karattri li jkunu fuq dan il-palk.
Life is but a stage, Shakespeare, ma jgħida kulħadd u għalu anke qablu mhu għala tant tajjeb ħassoltu biex jipoġġiha fuq fom ta' bniedem li kien qiegħed issa jiddeċiedi. Il-fatt importanti huwa li hekk inti bniedem qiegħed taġixxi, però mhux bil-fors taġixxi tajjeb biex narak taġixxi. Attur tajjeb kapaċi jaġixxi jirreġta jekk tieħa ngħidlek, jirreġta anke l-partijiet l-aktar sinifikanti fil-fema tiegħi l-aħjar atturi jirreġtaw partijiet komunissimi u ġew l-iktar jasalhom xorta. Dak jfisser li huwa attur għandu don, għandu talent, xi ħaġa li tagħtuna natura bħal kant. Tista' tistudja l-kant, jekk għandek wuġi tistudja l-wuċi, però mhux sassib il-wuċi billi tkanta. Titalem tkanta kif nafu. Firri huwa gift, it's a gift, huwa talent, huwa don, hija qotja li titwilet titrabba fija ma tiżviluppa. Imma mbagħad hemm atturi oħrajn li kif taf inti meta jreċtaw ma jitbiddu f'xejn. Roberto Benini minn dak li qed niftakar bħalissa huwa l-aħjar każ li jiġi f'moħħi pareżempju.
Dario Fo.
U Dario Fo wkoll iżdi ma jbiddu xejn, mhux il-kostum, għalhekk il-kostum tibsu u tneħħi meta trid. Ma fil-karatteristiċi fiżiċi tagħhom ma jibsux il-maskra tajba sabiħa tal-attur jibqgħu l-istess. Isu bniedem biex ngħidlek ikanta fuq-teatru meta jitħaddet fil-familja ma rbibux nafin. Ikompli kanta wkoll. Isu plejer jilgħab il-logħba tiegħu, meta referi saffa l-ispiċċa tal-logħba, imur id-dar jilgħab ukoll. Biex niftehmu. Fil-każ tal-atturi, diversi atturi għandhom il-karatteristiċi. Karatteristika, però ras il-plejer ikompli jilgħabu, kantanti jkomplu jkantaw.
Tintelef
il-novità. Ma jgħafx biex niftehmu. Jifieri li tirreċita hi ħaġa naturali però li tirreċita bħina mbagħad arti. Issa dik l-arti fostna għandha nisel tagħha kemm fit-teatru Greku kemm fit-triq. Meta missieritna ma kenux il-mezzi ta' ċerta sofistikaġni, kienuha stess jivvintaw it-teatrin tat-triq ukoll. Jifieri il-bejjieħ li kanta l-għaniet tiegħu meta jbih. In-nisa li jgħidu u jkantaw meta jsejħu li żwieġhom jew l-itfal tagħhom biex jidħlu għall-ikel jew x'nafin. Il-bejja.
Ikanta waqt il-ħasir, waqt il-baltu l-bjut.
Eżatt, eżatt. Daw kienu saftitilu, l-lum li għandek il-mużika rekordjata, kważi kważi l-mara ta' dar mandi xafajt kanta xissib il-diska l-esta, bro tkanta maħħa, jow ma tkantax maħħa. Ma il-modellu għal-istess, nisa, ma t-reġta teatralità tipika tal-Mediterran. Però fuq kollox it-teatralità tidhru mod fil-qasam reliġjuż fejn il-fest, il-poċessjonijiet, l-ispettaklu, huma organizzati llum anke bbażi ta' turizmu.
Oliver, f'ħafna irħula tagħna fadal biex ngħidlek dak li qabel konna seħulu teatrin. Fadal it-teatrin għaliex fadal it-teatru llum forsi jintuża għal xi ħaġa oħra, forsi jintuża biex iltaqgħu n-nies biex iltaqgħu biex isnu. Imma it-teatrin kellu rwol importanti ħafna eżattament wara l-gwerra prinċipalment u ftit qabilha wkoll. X'kien dan it-teatrin Malti?
Illum wara t-teatrin jew flimkien ma' t-teatrin li qed issemmi inti. Tal-post fil-fatt ħafna bliet uħla f'Malta f'għawdex għandhom teatru u teatri żbieħ tassew. Li naħseb kienu attivi f'kull żmien għandhom attivi anke fostna. Minn barra dak it-teatrin, u nuża l-kelma teatrin b'rispett kbira xi nħossli hu l-karatteristika ewlenija tagħna li mhix tan-nord pereżempju. Anki l-kumedja Angliża hija differenti immens mit-teatrin tagħna. Ma dak diskors ieħor. Naħseb li mbagħad il-kontinwazzjoni tat-teatrin fil- teatru fis-sala tal-iskola jew tal-kappillani jew fejn trid dawn huma ċentri ta' kultura importanti jew fil-każini tal-banet li ta' tant sem importanti l-kultura tagħna. Mbagħad naħseb li ħa postu t-teatrini u tiegħi flimkien miegħu anki it-talk show u fl-istess ħin anki ir-reality show tal-televiżjoni, reality TV u anki mbagħad it-teleserje li hija teatru aċċessibbli għal kulħadd. Teatru ma jbiddilx wis mir-realtà, mhux kull tip ta' teleserje wara l-istess karatteristika, ma' ċerti modelli ta' teleserje kif narhom jien madinja kollha ġifieri fuq stazzjonijiet anki blingun ma nifhmuhomx, naħseb li qed isiru abbażi ta' mudell wieħed. Kif nista' indaħħal it-teatrin jew ċertu tip ta' teatru aċċessibbli immedjat fuq l-iskrin li hemm f'kull dar li għat-televiżjoni. Mod li jħalli l-istess interess u l-pija. Jifieri għandek anke spostament tal-post u adattament tat-test u adattament tal-forma tat-teatru. Però diversi karatteristiċi ma essenzjalment l-istess. Xejn minn qed jara teatrin u tjara teleserje qiegħed jaqdi l-istess abtit li għandu ġo fih. Jifieri ħafna drabi hemm kontinwazzjoni bejn dak li kien isir f'post statiku stabbli u llum qed isir fit-teatru l-kbir li huwa kamra tat-televiżjoni xi, ovvjament. Il-ċentru tas-seklu tagħna huwa ċentru teknoloġiku u fiċ-ċentralità ta' di teknoloġija puntu hemm l-istampa li tasal id-dar.
Il-konsens saqsik huwa x'inhu l-iskop li llum naqbdu xena komuni mit-triq. Kif tajt inti kultant ma jkunx hemm wis differenza bejn dak li jsir komunament u dak li tara fuq televiżjoni f'teleserje. X'i skop ikun hemm li taqba' ċena mit-triq u tellaħa fuq palk jew inkella tpoġġiha fuq televiżjoni, din tagħmel sens jiġifieri tirrepeti dak li tara kuljum u għax tara fuq il-kaxxa tat-television tieħu dimensjoni differenti allura.
Il-Latini jgħidu ars est artem ċelare, l-arti hi li taħbi l-arti, l-arti trid sofistikazzjoni. L-arti trid ngħidu ħanak inti sa tella fuq il-palk oġġett komuni, dak jidher speċjali, ir-ritratt hekk jirrendi. Ħaġa speċjali, dak li mhu speċjali. Mona Lisa sotto ngħidu hija wiċċ komuni, hija l-pittura l-aktar famuża jew magħrufa mad-dinja ġifieri. Għax qed ngħid hekk? Għax imbagħad għandek alternattiva għal dan. Ħalli l-affarijiet kif inhuma. Ippreżentahom bi plot ta' immaġinazzjoni u realtà jew realizmu li trid U allora terza aktar lej triq. Allora għandek ġeneru ieħor. Mhux riesku tili ieħor, però ġeneru ieħor. Ġifieri għandek il-fema tiegħek estensjoni ta' dak li konna nasibu fit-teatru. Li ngħidulu teatru taż-żejr, teatru tat-teatrin. Ġifieri, nerġa' ngħid qed nitkellmu b'ħafna ammirazzjoni xi ġobra ħafna. U naħseb li l-qofol tat-teatru anke Sergiu Borghi Stana jinsab hemmhekk. Imma anke fil-dinja Griega Rumana ktrejt jiġifieri. ċerti partijiet ta' Aristofane jew Plautu semenjom tiġa u ma tiġa anteċedenti ta' teatri kif nafu ħana. Jien noqgħod nitkellmu dwar l-elementi għax noġobar mis-suġġetti, però għandek xi ħaġa li mhix il-bogħod ħafna mill-teatru tat-triq. U għalhekk Aristofane fosslajn jista' tirreġġi anke nies serji għax jħoss li mhux serju daqshom. Se jċis appuntu għax mhux kultri tgħid se jċis. Jiġifieri nifhmu ħafna dak li jiġri fostna fit-triq. Fil-knisja, fil-partiti, fil-teatru, jek nifmu li dawma varjanti tal-istess komportament. Il-komportament anki spettakolari. Per eżempju, aħna bħala Maltin Mediterrani, jiġġestikulaw, nużaw ħafna li dejjem qed nitħattu, si drabi nissugraw li noqtlu xi ħadd. Għaliex għandna dik il-kapaċità li kważi kważi nestendu l-argument li niċċarqu, nirrabjaw, nagħmlu l-vuċi, dawn karatteristiċi ma sibhomx kull poplu ieħor jiġifieri. Ġifieri għandna karatteristiċi tagħna, mhux tagħna biss. Indikaw li teatralità hija tiġa kważi kważi preżenti. Ma ninsewx ukoll, però kienu qam nsibu l-eżempju forsi nħudus aktar ħin. Anki l-prominenza tal-barokk, il-barokk huwa teatrali. L-aqwa monument li għandna f'Malta huwa San Ġwan. San Ġwan huwa mużew ta' barokk fost l-oħrajn. Jiġifieri għandek l-ispettakolożità, l-grandjożità, xi ħaġa li hija larger than life. Il-barokk kien kburi superf. It-teknika li wiret fl-ikonografija, fl-iskultura u biss, mhux biss imma kif fil-letteratura u fil-mużika, rid jaddattom u japplikhom għalih biex juri li kien kapaċi jkun wiret tajjeb tal-Umaniżmu tar-Rinaxximent, tar-Rinaxximent tal-Umaniżmu plus però. Dak li jintallint minn li mal-min tiegħi issa sa kabru, sa neżaġeraħ. Jiena uriet din l-idea jien kapaċi inwellet minnha idejiet oħrajn. Il-barokk kważi kważi huwa l-mument il-kbir. Ta' kreativita enormi, però anki kważi ta' bravura for its own sake, bħala art pur art, ta' kobor ta' teknika, il-panneċ, il-dettalji tal-witx tal-bniedem bil-vini bid-dettalji kollha, fl-irħam dan, f'materja jibsoħra. Dak kien il-moment fej kważi kważi il-wirt klassiku mbagħad rinaxximentali umanista wasal għal-mument glorjus tiegħu. Mbagħad kontriħ kif nafu għandna periodu. Arkadia, Eurococo, bat għanna l-Illuminizmu, il-trionf tal-raġuni, bat mil-ġdijt ritorn l-emozjoni, l-Medjuevu, bat fizminna, il-bambi bisijaf li mamma ozvament, beda u spiċċa, bla maħalla, kontinuazzjoni tiegħu. Ġifieri, anki l-prominenza li għandu l-barokk fostna, dak li ħallewna l-kavalieri, b'tant dinjità u valur, sa dak li aħna tnamlu l-lum anki kważi kważi neobarokk, jew pseudobarokk, fil-mod kif ħana l-affarijiet, fil-superlattif li nużaw. Sikwit, laqwa, l-aħjar, l-ar, ħana biss, jew kulħadd il-kol kumplement. Tendenza tal-użu tas-superlattivu tal-assolut, dan huma kollha fil-fema tiegħi tendenzi ta' natura barokka, qegħdin fil-mod kif naħsbu nirraġunaw, u għandhom fuq kollox l-idea ta' xi ħaġa teatrali. Għax nafu li fil-fatt ir-realtà mhix kollox u kulħadd, imkien u mkien u kulħadd. Dak huma l-eżaġerazzjoni tat-teatru u tinsiex, teatru retoriku komiku jaħfer kollox. Jisaffi kollox il-katarsis li l-istot li rrit li issir fil-kasta traċedja li titħassar u li tibza minn dak li tiġi fuq il-palk li xaħat inti tista taddi minn ukoll mod komiku, kważi innoċentement, omnja munda mundis ngħidu kollox huwa safi għas-safjin. Fil-teatrin kważi m'għandux possibilitajiet ta' limiti morali u x'naf jiena jirrendi kollox komiku bħal karnival. Ma dak il-karnival anki serju, x'hekk il-karnival tagħna serju fil-fatt.
Jati u kol spettaklu u kol. Il-bżon tal-spettaklu, aħna ħafna, metna d-dum it-toroq tagħna, l-spettaklu nsibuħ manifestat b'ħafna modi, per eżempju, bil-mod kif aħna nisbħu l-faċċati tagħna, il-mod kif npoġġu l-arblu fuq il-bejt, kif intellgħu l-bandiera fil-festa, per eżempju. Kif tara raħal sħiħ tkun taf li hemm il-festa illa għaliex hemm id-dwal bil-lejl jew inkella għax hemm il-bandieri fil-ħodu. Dan l-ispettaklu huma għaliex il-bniedem iħoss li jrid jesternaħ. Isu dak li għandu ġewwa jrid joħorġu barra. U jrid iruħ il-ħadd ieħor u jippreżentah il-ħadd ieħor. Bżonn dan.
Il-kuluri prominenti fil-pajzaġġ tagħna, ġifieri l-ikħal tas-sema kważi sena kollha. Il-kulur tal-ġebla li jvarja mill-abjad tal-abjad skur kif nafu l-blat u x'nafin. Il-baħar li jkoll ikanġi u x'nafin. Hemm diversi kuluri li fil-fehma tiegħek kellhom predominanza mbagħad fil-pittura u kellhom predominanza fl-ilbis tagħna anke fl-istemmi tal-każini u tal-banet u tal-partiti tagħna, ġifieri hemm xi ħaġa fl-iskema tal-kuluri li hija konsistenti magħna. Dik il-kolorità dak l-aspett viżiv importanti, mill-ġdid isib il-qofol tiegħu meta nagħmlu festa. Festa hija anke festa ta' kuluri. Bnadar, pavaljuni, id-dinti x'in huma. Komplement. Ġifieri, il-kulur għandu prominenza għax fil-fatt anke l-mod kif nideskrivu daqsxejn ta' sħaba, xi dwejja x'maltemp, ma jkunx xejn maltemp, le? Msaħħab pajjiżi oħrajn.
Għaddu minna kull
jum. Għaddu minna niftakar darba kont l-Italja għet dinja l-bor, la bora jidha l-Italja, kasħar ija fina fina jidha bil-Malti. Għet minn sabi Italja għalli bora bora, midmi bora xej. Għalija li jim-Malti nejxu f-pajjiżħun, dik il-kessa kienet la bora, firri kessa verament, għalli dimmi xej speċi di aperitif, il-gbir għadu ġej, fil-fat ġif titwara. Għalxet nejtik, ġana kważi nfizdim minn natura, xorti tajba. Għanna anki dan id-delizzju tal-kuluri. Nipen huma kuluri oħra importanti ta' ħoss. Se kwit ninsew, u ninsew nivvalutaw anki f'termini ta' turizmu, li f'Malta tista' tisma' l-nipen pereżempju. Pajjiżi oħra ma tisma'homx. Kemm għax il-kejsi mal-bot, kemm għax ċerti kejsi mal-uqini mhux prominenti da' stant, u kemm għaliex m'hemmx knejjes li għandhom nipen qawwijin bħal m'għandna f'Malta. Mhux qed nitħaddedu għall-eżaġerazzjoni, però l-gost tal-knejjes li għandhom nipen huwa gost anke turistiku jekk irridu apparti li hu pjaċevoli għalina. U kif nafu, kif jafu l-esperti ta' dan il-qasam fil-kampanologija, kelma kampana saret ampjuna mbagħad għandna l-programm semitiku nipen fil-Malti, għandek kultura ta' nipen. Xi ħaġa li tqarribna lejn pereżempju l-belt ta' nipen li hija Praga, forsi li żbaħ belt li teżisti. Nipen, l-organi, l-istess ħaġa f'Malta, l-mużikalità, l-mużika, l-għana, l-istorbju, dmet li ma jkunx eżaġerat. Nipen, il-kuluri, il-fest, il-banet, għen it-kenu dwar il-ċentru kulturali qadim ta' kull pajjiż, il-banda. Kien ċentru ta' mużika, ta' talim, inti ta' faktar minn għaxa tifħafna fil-pajjiż tiegħek, u fost l-oħrajn, divertiment, is-sena kollha għax għandek preparazzjoni ta' xi ħaġa li hija differenti u mhijiex nerġa' ngħid. Hija teatrali darba f'sena l-festa, għalhekk xi drabi nfittxu fiha dak li fil-fatt m'hemmx għalfejn fittxu se kettejt kif tistiġġa tal-banan mhux qed tagħti l-arinġ. Jiena naħseb li tweġiba qasem għax m'għandix ikollha mistoqsija ġifieri. L-istorbju karatteristiki tal-festa tagħna mhux bil-fors biex jieħduna direttament il-ġenna, però biex iżommuna kuntenti ftit aktar f'din id-dinja għandhom l-aspett divertenti, teatrali, soċjali, politiku, parti kummerċjali, jiġifieri huma okkażjoni f'pajjiżi oħrajn. Jekk naħilhom il-qaddis, issib li jeżistu mod ieħor. F'Malta jekk naħilhom il-qaddis jidħol xi ħaġa oħra filhom. It-teatralità teżisti f'kull bniedem, però fil-każ tagħna għandha eruq qodma ħafna marbuti mar-reġjun tagħna.
Meta ngħidu nitkellmu fuq il-teatralità reliġjuża. Donna kienet parti minn il-kultura Maltija anke estensjoni tal-Knisja biex ngħidlek. Jagħmel sens li jkollok l-ispettaklu marbut ma' qasam wieħed tal-eżistenza tal-bniedem f'Malta biex ngħidlek.
Fl-Ewropa l-Knisja hija anke ta' kultura mhux ta' fidi biss, ta' kultura f'kull sens mill-filosofija sal-letteratura sal-ikonografija kollha, sal-mużika, sal-arkitettura, sal-folklor. Issa fil-każ ta' Malta dan aktar minn pajjiżi oħrajn teġa. Jifieri għandek ċaħġa żgur, għandek ċaħġa li ħarġet minn hemmhekk u mbagħad tipproliferat ruha, varjat, diversifikat, saret anke lajka jekk trid, però l-matriċi oriġinali tagħha hija ekklesjastika. Il-koreografija, kif naraw diversi reliġjonijiet fosthom fil-Knisja Ortodossa, pereżempju, u fil-Knisja tagħna wkoll dawk il-kuluri kollha u affarijiet li jistgħu jidhru forsi barra minn żmienhom. Għandhom żmienhom jekk isiru fl-istaġun tagħhom biex niftehmu. Se kiet kanta Silent Night illum, tgħid di x'inhi kemm ikera. Għax mhux fosta biex niftehmu.
Se kiet tibda rabta ma' żmien.
Se kiet tibda tikol bid-deżerta, għandha waqt tagħha. Altrimenti d-deżerta mhux tajba. Dar qed ngħidu ġifieri kollox f'postu.
U allura l-ispettaklu ikun bil-fors xi ħaġa li jirrispekkja anke twemmin, anke kolor politiku, anke jirrispekkja biex ngħidlek mod kif inti tgħix.
L-ispettaklu fis-sens wiesa' huwa estensjoni dak li qed tħoss, eżatt. Inti turi l-ispettaklu minn meta sellem bniedem, tieħdu bidu, jew tanqu miegħek, jew tawguralu. Jiġifieri dawn huma kollha estensjoni ta' xi ħaġa li interjur, jiġifieri dak li naraw barra minn nanfusna fit-teatralità kollha tagħna, fit-teatru, però qiegħda li kollha kemm hija teatru. Naħseb li dawk huma estensjoni ta' xi ħaġa li fil-fatt qiegħda fina li hija l-festività. Aħna poplu li ħobb jiċċelebra. Jivvinta l-festi fuq ix-xejn. Dik ħaġa sabiħa.
Jivvinta biex jagħmel festa era kif jagħmel. Kważi fil-verità allura isna qed ngħidu l-ispettaklu huwa naturali, hija xi ħaġa naturali fil-bniedem.
Fil-Mediterran huwa naturali ħafna. Usa ngħid aktar unqas minn reġjuni ħajn għax minn niġda stant marraf dwarhom. Ma nimma ġarda fil-bniedem, fil-kull ċiviltà bil-fors din it-teatralità ta' tip jew ieħor. Fil-każ tagħna għandna aktar minn evidenza waħda li turi li dinja ta' nisel antik, ta' nisel teatrali propju u anke reliġjuż propju, imbagħad ħarġet il-barra mit-teatru magħluq u l-barra mill-Knisja magħluqha. Imma qiegħda fit-triq. Fil-teatru, it-triq u l-Knisja kważi ma' varjanti tal-istess ħaġa. Għax fi għamlu l-istess attur, iċ-ċittadin ta' Malta jew tal-Mediterran.
L-aħħar kelma. Il-violenza hija teatralità, hija spettaklu.
Kull ħaġa li aħna ngħixu hekk inħarsu li jassir spettaklu, ġifieri dak kollu huwa viżiv li hija taħt is-sensi u spettaklu. Fl-aħbarijiet naturalment il-violenza b'xorta ta' żieni anki f'ta' sens tra virgolette, virgolette ikbar, spettaklu. Fil-bniedem huwa dejjem spettatur. Spettatur jekk jara xi ħaġa li qed josserva, semmeħ jekk qed jismagħha, però l-spettaklu anki smieħ. Għax fil-fatt ngħidu qed nisma' xi qed taqra ktieb m'għandekx stampi, jekk għandek l-istampi insomma taf li huma stampi relattivament f'qar dej dak li hemm fil-ktieb. Mhux għax ma jkunu żbieħ jew żbata. Max il-ktieb huwa sostituzzjoni ta' dak li ma tistax tara. Kien jgħidlek mela darba kien hemm muntanja. Inti tinsa fid-dar tiegħek fuq poltruna taqra, m'hemmx muntanji.
Ekku.
Jiġifieri inti qed taqra muntanja bis-saħħa tal-ktieb. Inti qed taqra, qed tifhem u qed tara. Biex niftehmu. Allura kollox huwa spettaklu, inkluż dak li fil-fatt naraw bil-kliem jew bl-istampi li mhumiex veru.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri u llum tkellimna dwar l-ispettaklu baċċen fuq il-popolarità Maltija tiegħu. Minn qalbna nsellmulkom nistennukom terġgħu tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin u nixtiequlkom saħħa u sliem.